Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellem ilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Storja ta' fl-20 ta' Settembru tal-1974 il-Mislent tagħna kien fil-fatt għand il-Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien l-Onorevoli Agata Barbara fejn ippreżentawla dan il-proġett interessanti fil-qasam ta' tfal, id-Denfil. Id-Denfil illum m'għadux jeżisti fl-iskejjel li x'anki iż-żmien jgħaddi u daħlet ukoll sensiela oħra ta' kotba, però li żguraw ħafna dhom anki jiftakruha b'ċerta nostalġija. U biex naraw ftit l-istorja ta' dan il-proġett għandi miegħi lill-Viktor Fenek li ħafna tafuh radwibu ta' xejn fil-qasam tal-ktieb Malti. Viktor huwa wieħed mill-poeti ewlenin ta' pajjiżna, però esperimenta wkoll anki bin-novella, bir-romanz u anki b'tip ta' poeżija nistgħu ngħidu bħal ktieb bħal Malta poema viżiva fejn nista' ngħidu li anki kellna stil ġdid ukoll f'dan il-qasam f'pajjiżna. Insemmi wkoll il-ktieb ta' riċerka l-istorja tal-ktieb Malti bħala parti mill-pen li żgur dak kien ukoll seminali kien importanti wkoll. Viktor huwa wkoll rebbieħ ta' premijiet letterarji anki għax-xogħlijiet li huwa pubblika minn żmien għal żmien. Ħa nikkonċentraw ftit Viktor fuq id-Denfil. X'kienet l-idea ta' dan il-proġett? Kif sibt ruħek fi għandi?
Il-problema kienet li kien hemm ġebra ta' wart. Is-serjetà ta' Readers Maltin ta' qabel li kien ilu mid-1934 u bdew jinbidlu ħafna affarijiet, per eżempju wara l-indipendenza kienu għadu dawn il-kotba. Ritratt tal-bandera Angliża fuq il-ports u ix-xemx ma tinżel qatt minn fuq l-Imperu Ingliż, affarijiet jekk lezzjonijiet bħal per eżempju ġewx intqatt rajt lir-re, mbagħad kienu bidlu għar-reġina. U dawn rridu naturalment jinbidlu. U kienu għajtunna grupp biex naraw x'nistgħu kif nistgħu nbidluhom dawna. U forsi anke nżidu xi materjal. Kienu kodba tajbin, jien trabbejt fuqhom ġifieri l-iskola, kienu vera kodba tajbin.
Min għadu jfittxhom illum li għandu
anki mandi kollha.
Tiskanta.
U dana fis-71 tela l-gvern Laburista. Bakada Barbara. L-ewwel ministru mara tal-edukazzjoni. U mal-ewwel ħadet id-deċiżjonijiet jiena konna fa' personali l-Agata Barbara. Agata Barbara jgħidu xi jgħidu fuqha kienet però bniedma li tieħu deċiżjoni. U lili kienet għajtit li minn l-ewwel wieħed inħabba li jkun ġej mill-kors fuq il-kitba fl-Università ta' Londra, għajtit li qalt li se nibni tim, qalt li u inti nixtieq tkun fih, eċetera, eċetera. Għalt li rridu dawn il-kodba nbidluhom darba l-dejjem. Għalt li mhux b'disprezz, għalt li għax jiena bħalek tlajt fuqhom, imma rridu kodba oħrajn. U ġiet l-idea ta' Denfil. Qasmitna għajtitinna u qasmitna f'żewġ gruppi. L-ewwel grupp kollha head teachers ta' skejjel
primarji.
Qabel konna nidhom tal-infanz. Sewa tal-infanz. U kien se jkollhom, per eżempju, tliet kotba. Illi dawnhekk kien se jsemmuhom id-Denfil taż-żgħar. Id-Denfil u id-Denfil stejjer. Illi bejn it-tlieta rridu jikkaverjaw stage 1 u stage 2. Umbagħad meta niġu għall-primarja propja kellna id-Denfil ferba did-darba Denfil 2, Denfil 3, 4 u 5. Kolla għal-klassi primarji dejjem jitilaw. Mejaj kienem J.J. Camilleri u Paolo Mifsud, it-nejn ġifiri awturi u koll, partikolarment Mifsud u awtur ta' ħafna kutba ta' tfal. U ħdimna b'dan.
Maħdim. Għan saqsi kurzi ta' bel-mat kompli, il-kelma Denfil min kien. Sibtu għal-estaj?
Taf li dik il-bera għat naħseb fuqa, ma nafx diskutajni xaħna, naf li konna għedin najdu Denfil wahda jo plural. Il-plural mux d-nifel u taċ kemi kusti għajna fuqa, pero meta għadna daw laffajiet li d-departiment għadun għaw tuqdu xteħlu fuqa Denfil sabiħ tħossa l-widna u ħalleni għom Denfil. Id-Denfil.
Ma tiftakax minn ħareġ bija minn.
Minn nsejt il-biraħ bdejt niprofa naħseb imma ċertu affarijiet issa tibda tinsihom. Dettalji u dawna. U kienu se jkunu, per esempio, l-ewwel tlieta, hardback inħabba li huma għall-tfal żgħar, u l-erba' l-oħra huma softback. Jien ħadmu kollha St. Paul's Press, li aktar tard kienet saret l-Interprint, fejn kienu jipprintjaw anke ħafna pubblikaturi Ingliżi. Darba minnhom kont għand Longman Siena fejn għamilt it-training tiegħi. Fuq id-desks ta' kulħadd poġġew biċċa mimgħu u jiena tlu nistanżhom ma' dina billi tirrikjedi lil-Malta u tikkonċerna lil-Malta kienu għamlu. Next to Hong Kong, Malta is the best and the cheaper. Please concentrate on that market. Ġifri kellhom fama. Anyway, u għamluna biċċa xogħol tajba. Ridna namluhom naturalment varjati kemm jista' jkun. Riġni maħdimniex f'sitwazzjoni ideali, right? Barra minn Malta kellhom it-textbook units tagħhom. Kull education department kellu t-textbook unit tagħhom. Anke iktar pajjiżi Afrikani li konna narawhom lura, imma Malta ma kenniex. Allura għalawna li għandna tliet żewġ heads u assistant head, dak iż-żmien kont għandni assistant head jien, il-junior foston kont. Kienu għalawna tliet nofstanari ta' filgħodu fil-ġimgħa immorru l-iskola tal-Furjana u nagħmlu xogħol hemmhekk. Tifhimha kien tqil wara l-offsenar rridu morru nerġgħu naqbtu xogħol ritmu tal-iskola u tajli allura meta ktibtu. Ix-xogħol kien isir id-dar. Biex meta nintaqgħu filgħodu, mhux noqogħdu nikdbu aħna imma niċċekkjaw ta' xulxin u naraw x'inbidlu u dana, ċifri ħafna mix-xogħol sar id-dar. Waħda mill-problemi li kena wara li l-istejni ħara bdejni f'Novembru. Novembru ta' 73. Inti għad ħarġna fi 73 u l-ewwel erba. Mela bdejni f'Novembru ta' 72. Alright? U tajni jurhom finali f'Marzu April ta' 74.
Bitpinġiet b'kollox?
Issa, ġranna biċċa xogħol, it-pinġiet kienu tiġu malija, dak iż-żmien kollox u anke kotba tal-history, għamel biċċa kapolavur dawk bihom. U naturalment billi jinkelli dak it-training barra, waqgħet li wara li nkunu ktibnihom, jien ġew mal-lija u mbagħad għandna speċi isu tim ieħor u da. F'Marzu ta' 74, fl-aħħar ta' 74 kelli accident bil-karozza li kien gravi ħafna għax xaqlaq li żewġ irkikel ta' dana u għamilt isbaħ xahrin fis-sodda. Meta qalula l-laga ta' Barbara qalthom le tal-kont bar jridu joħorġu. Dik hekk kienet ma tgħidx tort. Sellu li ħafna lejh il-Viktor imma l-kotba jridu joħorġu. U dan ġew mal-lija kien jitla kważi kuljum ħdejja ma joqgħodx il-bot għax ikun qos San Juan u joqgħod il-gżira. Kien jitla miskien bil-Galiz mingħand tifhimni il-Galiz din sistema antika. Ħafna mill-qed jifhmun qed jisimgħu nillu ma jafux kif kienu jaħdmu qabel il-kotba. Il-Galiz biex inqassu inwaħlu dana jiena fis-sodda bitlet imħadet warajja u ġew bil-qed ħdejja. Suqet errandi u hekk irranġa l-jom, imma tajni omla kif riedet ta' Greta Barbara, f'April, fl-aħħar ta' April, ridithom kollha f'idea. U ġew ġifieri l-kotba ħarġu. Inoġbu għal xi żmien, u mbagħad bdew jinqalgħu ċertu intoppi.
Vik, il-kotba ġew stampati Malta.
Malta, St. Paul's Press.
St. Paul's Press.
Kollox Malta.
Issa forsi kiet l-Interprint.
L-Interprint.
Ora, sa' mekk kienem anke l-bennina ta' ħafna nis, mbagħad.
U żgur, ħafna
xekk intafgħu fis-settur Malta.
Per eżempju, ma nafx x'allgħu dira li ngħid ismijiet ta' dana. Per eżempju, dik li llum qegħdin iqisu li l-aqwa waħda, il-Gutenberg, minn hemmhekk ħarġet ukoll. Minn hemmhekk ħarġu wkoll il-Gulf Publications u dan, jiġifieri kienet il-bennina, kienet kif attenti kienet il-bennina. Mbagħad saret l-Interprint, u mbagħad m'għaliex noqgħod nidħol f'dal-mertu ma ninaċċel. L-Ingliżi kienu l-ħin kollu jipprintjaw hawn. Mbagħad kienet l-adjatamentu fir-rid jaqdi lill-Gaddafi, daħħal il-publishers dana biex kienu jaħdmu ħafna xogħol u jaqsaħalsu dawna u bil-mod il-mod il-publishers Ingliżi jinqataw. Però tagħna inħadmu hemm Mekka, ovvjament.
U ma żmien falliet ukoll hemm storja forsi xi darba. Vik, meta bdejtu tiktbuhom dawn l-istejjer għat-tfal, iżżammejtu f'moħħkom għaliex waħda mill-kritika li ssir dan id-dem fil għalkemm to be fair forsi għaddew snin. Ħafna drabi jakkużawkom li kontu ħafna moralistiċi, li kontu ħafna goodi goodi x'naqbad ngħid li għajn il-mamma għajn il-papa.
Naħseb se ċertu punt għandhom raġun. Però aħna ġifieri għadha Barbara kienet kelmitna qabel x'tixtieq f'dawn il-kotba. U f'dawn il-kotba kienet qalet jien qadni nemmen fil-ġabra ta' wart, imma wara 30 sena irdu jinbidlu. U bdejna da għaltinna kemm jistgħu il-fjur tal-ġabra ta' wart żommuhom u jkbu l-istejjer ġodda relatati mal-ħajja tal-lum. U bdejna nikdbu f'dak is-sens. Issa meta tajt ikteb relatati mal-ħajja tal-lum, inti taf il-lum kemm qed tinbidel malajr il-ħajja u malli dawn il-kodba ħarġu mal-ewwel bdew ġejjin għax hekk u għax hekk u għax hekk. Pereżempju aħna konna żammejna l-istorja, ma nafx tiftakarix inti l-istorja ta' Pankrasju li kienet minn ġabra ta' wart, għax kienet l-uniku storja fitlet puntati. Allura aħna għadna dina iża fil-year 6 introduċuha biex it-tfal ikunu jintroduċuhom għal-ktieb full scale novel ġifieri. Imma meta deret iwa affarijiet oħra tax x'inħoloq. Darba minnu ma jtinna d-direttur. Undunajna mal-ewwel mill-mod tiegħu kif tkellem u s-saħna li tkellem fiha, indunajna illi dak li qarlu, dik li jgħajjat miegħu minnhom, issa qiegħed jgħajjat magħna. U l-argumenti kienu pereżempju affarijiet bħal dawna di Pankrasju x'daħlek tagħmel. Għal, per-reżempju.
So.
L-objections li kienu, mela serb għawneġu fuq l-għodda tal-Vallet, anki dak dejqu. Fejn u t-tibdil soċjali li għaddej minnu pajizna, dażmien? Fejn il-ħidma tad-dokjart? U l-mara Maltija? Il-mara tad-dar? Fejn ħallejtuha? X'daħlet tagħmel minn mit fid-dokjart? Oqtluh! Arax qed ngħidilkom, oqtluh fejn tridu, imma mhux fid-dokjart. Dawn huma preċiżament qed ngħidhomlok biex saħna li qalilna d-direttur. U ċert li d-direttur kien qed jgħidha bl-istess saħna.
Iżgħar, tam di kienet famuża wkoll il-mewt fit-tarsna niftakarni tfakkar li.
Ta' Oliver Frigieri, ta' Oliver Frigieri. Xorta ħriġnija ta', imma mhux fid-dokjart. Għax qalin noqtluh fejn tridu. Poi kelli bdell Oliver jiena tlu Oliver, jekk flok id-dokjard namlu l-kelma fabrika throughout minn mit fil-fabrika, ta' jeb għalik, għalli għamlu intom, u ħarġetek minn mit fil-fabrika. Right? Bat naħħajna per eżempju ta' Pankrasju u dana da' xej cleaning, għed tifem, għed tinsiex, sa' ċertu pont stajt nifmu, għalix dak żmien kien beda l-pjan ta' Malta ġrida industriali u aħna provajna namluha wkoll dika, pereżempju għandi storja minnhom, hemm il-familja tiegħi. Alright, u ridna ngħidu l-missier qed jaħdem mod, it-tifel qed jirrakkonta t-tifel, it-tifel għadu l-iskola, ommu qiegħda d-dar, tkeċċner tradda fudana sa naħseb niġu għalija dika, għax semmew anke l-aħħar darba fil-meeting li kellna. Waqt li t-tifla edha fabrika ta' tessuti li kienu l-ewwel fabriki li bdew Malta.
Ġifieri daħlu wkoll da' realtajiet soċjali, forsi illum issa nistgħu nifhmuha aħjar li qegħdin nitkellmu, forsi meta tkun tifel ma tapprezzax.
Fil-fatt dik l-istorja dana jien ktibta x'alla jbierek meta jkun hemm xi biċċa xogħlier sa nikolha jien, pereżempju ta' dana ta' ġabra ta' wart kienu qalulna tridu ddaħlu l-indipendenza, ħallikom mill-li noqogħdu nitkellmu fuq l-Imperu Ingliż, ix-xemx ma tinżaqad minn ferru issa pajjiż indipendent u jridu indipendenza. Ma niftakru ka ħatarris lejx uġi min se jkteba di tal-indipendenza. Kienet waslet l-elezzjoni, viċin l-elezzjoni li fil-fatt rebħuha l-Labor. Qed hawn affarijiet jidħlu diskanta ta'. Jiena għalija m'għandix diffikultà bihom, għattilhom niktieba jiena. Ma kienux kuntenti, meta ktibt qalu li trid tagħmel ismek. Tifhom dawn l-affarijiet inti.
Però interessanti, però ngħidu kif inhi li s-sillabi tal-iskola jirriflettu iż-żminijiet li jsiru fihom. Taqbel jew ma taqbilx jekk toqgħod tarhom bajn kritika. Però jien interessat ġifieri kif minnhom anke interess sabħi li jinteressa ruħu fid-dehem filu.
Dawk il-punti li għatlek eżatt bis-saħna b'kollox dawk kemm ġejjin minnu, ġifieri.
Iċ kien reazzjoni taħħa, l-Agata Barbara kienet kontenta biħ?
Iva, Agata Barbara kienet ħafna kontenta, ma mbat by that time, ġifiri kienet saret president u
raffariet imxew.
U raffariet imxew daċċej differenti. Fil-fatt aħna kienna namlu mimmit fil-dokja, kifat lek tal-dan, mitlabna lil-Galja Charles, Galja Skanura li jinti tafu, b'direm tal-raffariet jew ħafna, kiteb. Kitba ġrida jisima it-tarzna berba illustrazzjonijiet ta' xridwa profus li l-illustrated ta' ġumalija li qed juru t-tarznari qegħdin jaħdmu fil-Baxiri. Alright, kif għatlek ma ninsewx li fil-1975 il-gvern kien ħadd tarzna f'idejh ukoll fl-istessin u dawara f'ditta kummerċjali. Dawna vera huma politika imma kwalità politika li tittifimha.
Interessanti, interessanti.
Jirrifletti il-pajjiż fejn kien sejjer sewwa dak iż-żmien. Issa mbagħad niġu għall-famuża dara li qegħdin jgħidu bħalissa. Alright, kważi kważi qegħdin nisabtuhom mal-art il-dara id-dem fil inħabba dil-biċċa xogħol tal-omm. Dik kienet storja. Dik kienet storja. Illi dak iż-żmien il-mara ir-rwol tagħha kien fid-dar. U kien fid-dar mhux tort tagħha, fi żmienna, f'dak iż-żmien, meta mara qiegħda taħdem u mbagħad tiżewġ trid tiddiżenja. Hekk kienet, kontna ħafna teachers li jgħidu li din l-aħħar sena se niżewweġ. Tajjeb kienet jekk se tiżewweġ, allura trid iċċedi dan.
Ix-xogħol tiegħek.
Fil-fatt biex inkun daqsxejn fuq nota personali, l-inku post li kienu jżommuhom kienu fil-General Workers Union nafa x'il-mara tiegħek kienet taħdem Mekka ġifieri u kienet baqgħet taħdem. Imma altrimenti ħaddima ma zjandi tal-gvern ma kinux iżommuhom. Jiġifieri rridu naraw kollox meta aħna għadna illi t-tifla bdiet taħdem fil-fabrika hemmhekk għadna jiġifieri the present leading to the future. Imma għadna illi l-mara baqgħet taħdem id-dar tagħmel speċi ili taqqat il-familja.
Ovvjament, nasab dak iż-żmien naqqas wieħed kien jimmaġina li se jkollna daqstant workforce magħmula min-nisa. Ma' żmien biex ngħidu kollox ukoll meta taħseb.
Li qed ngħidha dina għaliex ħafna.
Naħsebuha punt validu għaliex.
Għaliex ħafna dejjem jiġġaġġjaw bi żmienhom. Mentri ħaġa kollox trid tistudja fi żmienha. Mhux fi żmienek, għax fi żmienek jinbidlu, immaġina n-nisa tal-lum. Alright. Kolla jridu jaħdmu sa fejna fin, s-serħila li qed toħloq problemi enormi u pressjoni fuq in-nanniet għax irdu jżommu tfal huma jiena fax għaddej minna din l-esperjenza.
Ekku. Però ħadd gost bekk anke li semmejni hom dal-punt għaliex probabbilment wieħed jibqa' dej. Mela, fl-iskejjel ukoll x'kienet ir-reazzjoni tal-għalliema? X'issa daw sabu għodda hu issa.
L-għalliema minn fl-iskejjel li kont jiena l-għalliema kollha aċċettawhom, nirraġunaw l manki li kienu qabel, kienu għacċettaw, jiena għadni n-missjom il-ġabra ta' wart, ta' għandi bċiet minnom mux kolli, ma' mux jisset kollu, kultant niftħu naraħ nostalġija, attak ta' nostalġija najdlu jiena, il-mara titħabija me ta' taranej, narom daw, imma ma' nistaxin neħri.
Pero zgur imlew vojt u xek, anki f'dak l-lum textbooks dawk iż-żminijiet għaddem fejn, jiveri nejdu x'nejdu l-lum, għarax vojt. Mela, li għax anke jniftak tippermetti, anke jniftak eżempju mhux l-ewwel darba, konna anke nużawhom dawk iż-żmien għall-istudju soċjali.
Żgur,
l-istorja ta' Monroy.
L-istorja kienet qiegħda hemm, il-preistorja, konna ndaħlu. Difatti għamilna lista ta' suġġetti li jitalmu it-tfal fil-dana, jitalmu l-istorja, il-history mela rridu jitalmu l-ġeografi, rridu ntuhom fuq il-ġeografi. U bejnietna varjajna, ma tfissix li kollox kribni ħaħna, it-tlieta, fil-fatt jekk inti ssibhom fejn mhux iffirmat, ikun wieħed minna, il-writing team, imma dawk li xefejna minn barra x'ok aħna konna għamilna ġifieri sejħa biex jibatunna u kien hemm ħafna teachers li kienu kittieb ħaj, pereżempju Joseph Xiberras, kien imlijna
biselmu l-memorja tiegħu wkoll.
Kien poeta tajjeb, poeta ta' tfal ngħidlu jiena, poeta dawk konna nażaminawhom ukoll u ndaħluhom biex nippruvaw inkunu. Kattoliċi bi small k qed nużaha ġifieri jiena wesajn, sewwa wesajn kemm jista' jkun. U t-teachers kienu ħadu gost mill- barra minn hekk li nsejt ngħidlek konna pruvajna wkoll. Bat lilhom samples fl-iskola qabel ma ġew il-kotba, bat lilhom samples fl-iskola. U t-teachers kważi kollha ġifieri ħadu gost biha il-bidla kienem minn speċi beka fuq il-qabar ta' Ġabra ta' Wart, għaliex Ġabra ta' Wart meta tiftakar kif inkiteb. Right? Seba' snin biss wara lill-Malti sar lingwa uffiċjali. Right? Il-direttur ta' dak iż-żmien li kien Dr. Laferla bdiedem imsemmi li ħu deċiżjoni kien ma l-ewwel għajat lil
il-vella
li kien tiġawtu, ma kien mejjuna tom minn Ġanni Ċilja sur maskieħor u kiteb kotba wkoll u Ġuzi Ebejjer li hu l-missier Massier Francis Ebejjer. Jiġifieri anke hemmhekk kellek tim ta' tlieta formidabbli li.
U naħseb fih qed japprezza wkoll idden fih kien ħareġ fi żmien. Meta ma tantx kienu xtaqra bil-Malti għat-tfal, kienu għadhom jibdew xek.
Ma kienx
naħseb tajk wieħed. Anke dik ukoll ninsewha meta nagħmlu l-kritika tagħna.
Anke bħal awturi, ġifieri, bħal awturi on their own, il-dana, kellek l-Trevor, ovvjament,
Charles
Asa, Carmel Kauki, Joseph Shibarras kien jikteb ukoll, ġifieri ftit kienu.
Kienu għadhom jibdew anke jidhru
dawk kollha kuntatt jgħinihom u kollha daħħalna xogħlijiet tagħhom.
Kif tħares li hemm il-kritika li ssir illum turtak. Tweġġak, out of context.
Le, ma tweġġanix, għaxie, fil-fat, issa spiċċaw, ma domx intużaw, right? U jena stess niftakar kontat lill-Agata Barbara, tajdikum darba semmija, ma.
Ibdietom.
konna daċxie close dak iż-żmien, dak iż-żmien kont reporter jena ma l-Voice of Malta, u allora kont narasikujiet. Rħila li darba minnom xie darba najlek l-istoria għermit nittaraċ, għax għalet il-rabjajta. Ma insomma, ija kienet tajdinna għara, it-trattaw kull matridu, alright, mussen zommukom, imma zommu dejjem moħkom fuq il-ħajja tal-lum. It-tfal, mxiex għaddew, għax irdu nfakruhom, mxiex għaddew l-antenati tagħhom, alright, u x'ħajja għandhom miftuħa l-lum. U dik hija eżattament li għamilna.
Però kont tħossur ta' se jkun xi ħaġa ta' żmien u mbagħad ma' żmien.
Bil-forsu.
Issir xi ħaġa oħra. Jiena. Fatt kienu ġew reveduti u x'hekk l-istess
kienu ġew reveduti. Kienu ġew reveduti anke kważi mal-li għamilnihom. Għaliex meta għatlek kif kienu qasmin qabel, it-tieni darba mhux hekk kienu, eh? It-tieni darba qegħdin sensiela sħiħa. Book 1 sa book 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 għaliex kienu qegħdin jaħsbu illi s-sistema se jkun hemm tibdil fis-sistema illi jkun hemm l-early school u l-middle school qabel ma tmur is-sekondarja allura l-ewwel tlieta tal-early school u imma ma baqgħet ma nħadmitx din is-sistema issa jista' jkun li għax Agata Barbara kienet l-idea tagħha għax leħqet mbagħad president u ħadet f'idejha tieħor ma nafx għaliex mietet imma mietet dik l-idea.
Konna din nitkellmu fuq dal-punt jekk il-kritika tweġġak xi jew le. Ixtaqt niftaħt fuqha. Kif tfassallu?
Ifhimha, ma għax hemm kritika u hemm kritika kif taf inti sewwa, bidem tinduna mal-li jibda jitkellem u b'ċertu malizzja qed jgħidha jew inkella onest, jiena kritika onesta ngħixu biha, alla ħares li aħna l-kittieba ngħixu biha il-kritika onesta. Barra minn hekk. Meta kien il-kors tal-Ingilterra jien kont naħdem l-ewwel għax dak ibatuna training mal-publishers u jiena misni ma' żewġ publishers vera tajbin. L-ewwel misni ma' Heinemann Educational, right? U t-tieni darba misni ma' Longmans.
Tinsemmu żewġ kumpaniji.
Żewġ kumpaniji qawwija. Ma' Longmans għamil siġġimat tawni xogħol minn fuq s'isfel, anke tawni pereżempju manuskritt ta' awtur gwab li kien għadu kif jitħlilhom awtur tal-poezija mal-li saru jafu li niktab il-poezija, ta' għom li għallu li nishtiq ta' uni ofis għalija, nishtiq ektamel dan il-xol, aħna irridu nazlu di best terti minn dal-bacċu, kwajte bacċe, batelom ġifiri u dana, u kienu jituna u fl-istess ħin jituna ċertu lectures u koll. Fil-lectures kienu għallunna dina, għaxu ma kienu jgħadmu profusely fil-market afrikan, l-dan, di fatti kienu saru il-ħajnimen mux bis tal-Ingilterra. Heinemann Uganda, per eżempju, Heinemann Posti, Hortana, kellom l-uffiċini. U waħda mill-affarijiet li baqgħdin f'moħħi kien għaddina. Il-ktieb li jkun tekst qatmu perfett, għandu żmienu. Wara ċertu żmien titrevedih, wara 10 snin jekk tista bidlu waħna żammejni hom għal 30 sena, ġifieri kienet high time li nbidluhom ukoll. U nara forsi bdina u x'hekk irridu nagħlu. Illi nixtieq li kull min jitkellem fuq il-kodba ta' qabel mhux daw tagħna li għamilna aħna biss kollha, iżommu f'moħħhom illi ma jgħaddux kritika ta' żmienhom jistudjaw qabel f'liema żmien saru u xejmu ta' dejjem. Għal-kollox hemm l-alternattiva u l-bidla.
Ekku, u bħalmet tajt inti llum, però għaw anke interess fihom, fejn ġirina niltaqa' ma' nies anke jixtruhom mill-internet u ma jsibux
u ġilhomx.
Ġieli anke tmur xi book fera u ssib xi ħadd u ironikament anke bi prezz tajjeb. Tgħid 20 euro x'rajt jiena bajjed dawn l-affarijiet ġifieri speċjalment il-hardbound, speċi rajt ukoll minnhom. Jalla hux hekk anke kodba bħal dawn kif dejjem ngħidu, jalla jkun hemm iktar nies anke.
Sħabi saqsuni li fiċċu. Qas jien m'għandi kollha, m'għandix kollha, dispjaċini għax inkun konċernat fihom hu. L-ewwel set bħala student, it-tieni set bħala fir-writing team tagħhom.
Eżatt. Ekku, proset vik, proset u koll għal-dak kollu li ta' għamen, naf li inti għadek għaddew, naf li għandek disċa u xek anke darba t-lest il-memorji tijak. Naxseb zgur li dal-kapiklu sejtħol.
Da,
għax importanti u
sejtħol.
Proset, grazie ħafna l-Viktor Fenek, l-istoria ta' Denfin. U grazie u koll l-Karmenu Grek tal-Bilanċ Tekniku.
Smajtu storja ta' prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.